že sa nenahnevate, keď sa ešte trochu napijem, lebo doma máme 60% vlhkosť a tu bude asi tak 40. A už po tom príbehu mi vyschlo. Takže, moje milí, ja by som dneska rád rozprával o jednom slove alebo jednej téme, ktorá v našej modernej spoločnosti nie je príliš obľúbená. To slovo sa volá poslušnosť. Deti, už ste počuli to slovo? Poslušnosť, poslúchajte. Ale to sa netýka len deti, to sa týka nás všetkých. A toto slovo nie je možno dnes vnímané príliš pozitívne. Evokuje skôr niečo, čo sa musí, ale človeka to naopak ťaha robiť opak toho, čo tá poslušnosť vyžaduje. Asi viete, že dokonca jedným zo znamení poslednej doby je neposlušnosť ľudí voči rodičom. Čítame o tom v 2. liste Timoteovi, 3. kapitole, 2. verši. Možno len takú poznámku, že tá poslušnosť vo vzťahu k rodičom je dôležitá, ale neznamená to, že za ten stav v poslednej dobe, keď sú ľudia, teda deti, ale hlavne deti, neposlušné voči rodičom, že by za to mohli len oni. Proste je to celým tým systémom, to výchova, tými generáciami sa to možno zhoršuje. Pritom poslušnosť je nutná pre zdravú spoločnosť a každý z nás ju potrebuje. Či si to uvedomujeme, alebo nie. Práhnu po nej rodičia, učitelia, štát, lebo neposlušnosť produkuje kvantum trápenia. A je zaujímavé zamyslieť sa nad tým, odkiaľ sa poslušnosť vlastne vzala a ako a kto ju definuje. Je to niečo, čo sa nejako evolučne vyvinulo, alebo je nám proste daná podobne ako napríklad gravitácia? Človek môže prísť k rôznym chybným záverom a špekuláciám, čo sa tejto témy týka. Biblia však do tejto veci vnáša pomerne jasno. Hovorí v starom aj novom zákone o poslušnosti či neposlušnosti často a tiež aj o jej dôsledkoch. Niekedy sa ľudia pýtajú, prečo Boh od nich chce nejakú poslušnosť. Odpoveď je asi veľmi prostá. No, lebo je stvoriteľ, nekonečne nás prevyšuje svojou svetosťou, múdrosťou a láskou. A dokonca aj rodič, aj ten neveriaci ateista, zaujímavé, očakáva od detí poslušnosť. Však. Dnes chcem ale s vami uvažovať o výnimočnej poslušnosti Pána Ježiša Krista. Veľa z tých myšlenok, ktoré vám poviem, nie sú moje, nájdete ich v knihe od Morisa Vendena, ktorá sa volá Piliere. Mimochodom, viete, aká je jediná zmienka v evanjeliách o tom, aký bol Ježiš v čase do svojho krstu, teda od svojho ranného detstva do krstu? Nájdeme tam nejakú zmienku o tom, aký bol? Teraz nemyslím na to, keď sa ako nemluvňa radosne pohol, keď Alžbeta pozdravila Máriu, ale myslím na záznam v Lukášovom evanjeliu 2. kapitole 51. verši. Je to v čase, keď sa vrátili, keď prišiel Pán Ježiš do Nazareta s rodičmi a tam je napísané, a bol im poslušný. A 52. verš hovorí, a Ježiš prospieval múdrosťou, vzrastom a bol milý Bohu aj ľuďom. Na tým sa nemôžeme ani čudovať, lebo anjel povedal Márii, čítame o tom u Lukášovi 1.35, a preto aj dieťa bude sveté a bude sa volať Božím synom. Tu môžeme vidieť, že poslušnosť, múdrosť a svetosť sú teda atribúty navzájom úzko spojené. No a ktorý veriaci rodič by nebol šťastný z takéhoto dieťaťa však? Dôležité myšlienky čítame v liste apoštola Pavla Rímskym v 5. kapitole. Tam je napísané v 19. verši. Lebo ako neposlušnosťou toho jedného, teda Adama, človeka, stali ste sa mnohí hriešnými, tak aj poslušnosťou toho jedného stanú sa mnohí spravodlivými. Keď sa pozriete o verš menej, do 18., tak tam je niečo podobné povedané, iba tá slovo neposlušnosť je nahradené slovom pád a previnenie a poslušnosť je nahradené slovom spravodlivý alebo spravodlivý skutok alebo spravodlivý výrok ako dar milosti. Poslušnosť teda súvisí aj so spravodlivosťou. V liste Filipským 2. kapitole v 8. verši budeme si tých textov o pánovi, ktoré sa týkajú priamo pána Ježiša, povieme si ich viacej. Toto je teda ďalší, kde je napísané v liste Filipenom 2.8. Ponížil sa a bol poslušný do smrti a to až do smrti na kríži. Alebo Židom 5.8 až 9. On, hoci bol syn, naučil sa poslušnosti z toho, čo trpel a súd zdokonalený stal sa všetkým, ktorí ho poslúchajú, pôvodcom večného spasenia. Podľa Jánovho evanjelia 1. kapitoly je Ježiš večné slovo, ktoré sa stalo telom, teda človekom, a to znamená, že sa ponížil, pretože opustil tu ten majestát a slávu neba. A tak poslušnosť teda súvisí s ďalšou vecou alebo vlastnosťou, a to je pokora. A ak hovoríme o poslušnosti Ježiša Krista, je dobré pochopiť komu, prečo a ako bol poslušný. Jednou z najobdivhodnejších pravd je, že on, Boh, sa stal človekom a teda nemal v porovnaní s nami žiadnu výhodu ako človek na tejto zemi. Ježiš akoby skrýl svoje 100% božstvo a stal sa 100% zraniteľným človekom. Bol iný od nás v tom, že nikdy nezrešil, nebol egoista, nebol sebec. My sa taký rodíme. Hriech, do ktorého prišiel, mu bol odporný a spôsoboval mu trápenie. Ježiš bol síce svätý, ale bol vystavený rovnakým limitom života, ale aj pokušeniu. Ježišova poslušnosť bola nasmerovaná k Bohu Otcovi a vyvierala zo vzťahu dôvery k nemu. Jeho dôvera a poslušnosť sú jedným zo základných pilierov našej viery, toho, čomu ako adventisti veríme. Ježiš vierou trvalo spoliehal na svojho Otca, nie na svoje schopnosti a na svoju silu. To, ako to vyjadril, máme zaznamenané napríklad v Jánovom evanjeliu 14. kapitole v 10. verši. Či neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý je vo mne, koná svoje skutky. A v čom bol Spasiteľ pokúšaný? Čo myslíte, kto má väčšie pokušenie žiť nezávisle na Bohu? Ten, kto má na to všetky predpoklady a disponuje všetkou mocou, alebo ten, kto na to nemá žiť nezávisle na Bohu? Ježiš na to moc mal. Preto prišiel Satan za ním viackrát a hovoril mu, ak si syn Boží, urob to, urob hento. Nakoniec zostup z kríža. Diabol vedel, že Ježiš na to má. Pán Ježiš bol pokúšaný urobiť niečo z vlastnej moci a sily, nezávisle od vôle svojho Otca. Predstavili ste si niekedy, ako by ste reagovali na Ježišovom mieste pri pohrdaní, pri ponižovaní, pri plúvaní do tváre, pri bičovaní, pri ukrižovaní? Mal moc to ukončiť a povedať, tak už dosť. Ale Nebol to jednoduchý zápas zostať na ľudskej úrovni. Pán Ježiš však neprišiel preto, aby ukázal svoju moc, prišiel preto, aby bol poslušný. Ako baránok vedený na zabitie. Tak čítame v Jánovom evanjeliu 1.29 alebo Skutky 8.32. Písmo hovorí dôležitú vec, že jeho poslušnosťou sme získali spasenie. On svojou poslušnosťou až na Golgotu vzal na seba odplatu za hriech, smrť, namiesto nás. A tak podľa Židom 5. kapitola 9. verš sa stal pôvodcom večného spasenia. Poslušnosťou jedného človeka my môžeme dostať večné spasenie. Takto má Ježišova poslušnosť dopad na náš večný život. My môžeme jeho poslušnosť prijať, uveriť a privlastniť si jeho zásluhy a teda byť spasený. Má takáto viera v Ježišovu poslušnosť nejaký dopad aj na náš terajší pozemský život, alebo mala by mať? On neprišiel za nás iba zomrieť, ale svojim životom nám ukázal, ako máme žiť, rovnako ako on, životom v závislosti na moci, ktorá nie je z nás. Ďalší nádherný text o ňom je v Židom 1.9. Tam čítame, miloval si spravodlivosť a nenávidel si neprávosť. A toto je veľmi podstatná správa. Ježiš sám miloval spravodlivosť, nenávidel neprávosť, teda hriech. Chce Boh, aby sme získali rovnakú poslušnosť, rovnaký postoj, rovnakú povahu? A vôbec dokážeme žiť ako Ježiš život poslušnosti Božej vôli? Môžeme mať jeho vieru? Keď sa pozrieme na koniec Biblie, tak tam v poslednej kapitole čítame o ľuďoch v Zjavení 12.17, ktorí zachovávajú prikázania Božie a majú svedectvo Ježiša Krista. A v Zjavení 14.12 čítame o trpezlivosti svätých, tí, ktorí ostrihajú prikázania Božie a vieru Ježišovu. Takže poslušnosť alebo podriadenie sa Božej vôli, to dobrovoľné z lásky, podľa poslednej knihy Biblie, je možné. V liste do Ríma apoštol Pavol uvádza taký zaujímavý dôvod svojho apoštolstva a jeho poslanie. V Rímanom 1.5 čítame, skrze neho sme prijali milosť a apoštolstvo, aby sme pre jeho meno privádzali k poslušnosti vo viere všetky národy. Z tohto vidíme, že Boh túži skrze evanjelium priviesť všetky národy k poslušnosti. A teda aj mňa, nie len národy. A poslušnosť teda súvisí aj s vierou a dôverou. Lebo sme čítali, že Božia vôľa je, aby apoštoli to poslanie privádzalo k poslušnosti vo viere všetky národy. Takže viera a poslušnosť znova sú úzko prepojené. Prosím vás, je ľahké poslúchať Boha? Deti, je ľahké poslúchať rodičov? Je ťažké na to odpovedať, že? Hej, tak to je super. No, byť verný a poslušný voči Pánu Bohu môže niekedy aj bolieť. Dokonca môžeme prísť aj o hlavu. Ale Ján tvrdí, že jeho prikázania nie sú ťažké. Prečo? Vysvetlenie je v prvom liste Jánovom v 5. kapitole od 1. po 4. verš budem čítať. Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha. A každý, kto miluje rodiča, miluje aj toho, kto sa z neho narodil. Podľa toho poznávame, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme jeho prikázania. Lebo to je láska k Bohu, aby sme zachovávali jeho prikázania a jeho prikázania nie sú ťažké. Pretože všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera. To naplnenie Božej vôle, naša poslušnosť v našom živote, je svedectvom o tom, že sme sa narodili z Boha. To znamená, poslušnosť úzko súvisí aj so znovuzrodením človeka, so zmenou srdca, zmenou orientácie, kam sme v živote nasmerovaní. A je to tiež svedectvom o tom, že milujeme Boha a aj toho, koho on stvoril, teda blížneho. Sám Pán Ježiš povedal, ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A teda poslušnosť je spojená s ďalším atribútom a to je láska. Lebo ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A on nám k tomu dáva všetko, čo potrebujeme. Dal nám samého seba, dal nám svoju lásku, svoju moc. Páči sa mi jedna výstižná ilustrácia o poslušnosti z tej knihy, ktorú som spomínal od Morisa Vendena. Tak vám ju skúsim prerozprávať. Počúvajte aj vy, deti, je to také trošku aj úsmevné. Možno to poznáte aj vy zo svojho života, skôr keď ste boli menšie. Traja chlapci pozorovali cez okno takého malého, ešte menšieho chlapca vonku, ako sa hrá v kaluži s blatom. Ten prvý z tých pozorujúcich chlapcov hovorí, chudák mama, možno ho práve pekne obliekla a chce s ním ísť na návštevu. Pozrite, ako vyzerá, veď má blato aj za ušami. Ale je tu riešenie, namieta druhý. Mama ho berie toho malého chlapca od blata, ide ho prezliecť, vezme špinavé prádlo a vyperie ho a v dobrom pracom prášku. Tým sa všetko vyrieši. Prvý chlapec však namieta. Vôbec to nerieši všetko, len sa pozri. A naozaj, o chvíľu sledovali malého chlapca v čistom, peknom, krásnom oblečení, ako si hopsá v najhlbšej kaluži. Opäť je celý od blata, znova pribehla jeho mama, pokrútila hlavou, teda svojou, a povzdychla si. Vidíš, namietal prvý chlapec, čo z toho mala, že chlapca prezliekla a vyprala oblečenie? Keď hneď znova bežal do prvej kaluže, vieš, čo by bolo skutočným riešením? Keby mohla chlapca nielen prezliec, ale keby mu mohla z hlavy vyhnať chuť hrať sa s blatom a v kalužiach, alebo ho naučila to blato nenávidieť. Prehovoril aj tretí chlapec a povedal, asi máte obaja kus pravdy, ale aj keby mama chlapca prezliekla a naučila ho nenávidieť blato, zdá sa mi, že by to problém neriešilo úplne. Podľa mňa sa problém vyrieši úplne až vtedy, keď niekto odstráni kaluže blata. To je riešenie. Ten príbeh končí tak úsmevne, lebo žiaľ, tí traja sa začali o tom, kto má pravdu, tak hádať, že vybehli von na ulicu a začali sa s tým blatom ohadzovať aj oni. Takže. Podstatné je, že každý z nich mal v niečom pravdu a z toho záveru vidíme, že nestačí poznať iba riešenie, ale teoreticky, ale potrebujeme to blato nejako, alebo ten postoj k blatu zvládnuť. Otázka teda znie, ako môžeme prežívať harmóniu s Bohom, byť mu verný, poslušný a nebyť od blata? Božím cieľom je, aby sme sa v každej chvíli spoliehali na Neho. To je asi to najdôležitejšie a jediné riešenie. Aby sme sa mu podriadovali stále a bez prerušenia. Tak, ako to robil alebo žil Pán Ježiš vo vzťahu k svojmu otcovi. Pán Ježiš mal odpor k hriechu, nielen preto, že jeho otcovi bol hriech odporný, ale samotný Ježiš hriech nenávidel. A Boh nás chce zmeniť tak, aby sme sa s odporom odvracali od hriechu. Teda nie len, aby sme nešli do blata, to dokážu aj ľudia so silnou vôľou, ale Božia vôľa je, aby sme to blato nenávideli, nemali ho radi. Pán Ježiš nechce, aby sme zvíťazili nad hriechom iba navonok, ale hlboko vo svojom vnútri. Aj nasledujúce dve vety sú veľmi dôležité. Skutočne a naozaj poslušnými sme až vtedy, keď poslúchame, ale pritom konáme to, po čom sami vnútorne túžime. Vtedy sú naše myšlienky, pocity a konanie v súlade s Božou vôľou. To je Božia túžba, aby sme poslúchali tak, že sami poslúchame to, čo Boh očakáva, ale aby sme potom aj sami túžili. Aby tá naša túžba bola zjednotená s Bohom. A hovorí sa to jednoducho však. Ale k stálej poslušnosti potrebujeme rásť. Ellen White v knihe Cesta ku Kristovi napísala tým, ktorí si uvedomujú svoju nedokonalosť, sú zo seba sklamaní a malomyselnejú. Na strane 43 v tejto knihe tieto slova. Často sa budeme musieť skloniť a plakať pri Ježišových nohách pre svoje nedostatky a omily. Nemáme však malomyselnieť. Aj keď nás nepriateľ premohol, Boh sa nás nezriekol. Nezabudol na nás a nezavrhol nás. Nie, Kristus je po pravici Boha, kde sa aj prihovára za nás. Milovaný učeník Ján napísal, Dietky moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. A keby niekto zhrešil, máme prímluvcu u Otca, Ježiša Krista, spravodlivého. Toto by sme si mohli počiarknúť. Ak dovolíme, ak každý z nás dovolí, potom ten, ktorý začal v nás dobré dielo, bude ho konať ďalej, do dňa Ježiša Krista. Takže poslušnosť súvisí aj s tým, že musíme k tej poslušnosti dozrievať a rásť. No a pokiaľ sa teda Pán vráti, môžeme oslavovať Boha a slúžiť mu v poslušnosti, ktorá je vlastne ovocím viery. Posledný taký zaujímavý text na túto tému som našiel v liste apoštola Pavla Filipským v 2. kapitole 12. a 13. verš. A tak, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, nie len v mojej prítomnosti, ale ešte viac teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a schvením konajte svoje spasenie. Však Boh je ten, ktorý pôsobí vo vás, aby ste aj chceli, aj činili nad svoju dobrú vôľu. V 12. verši je zaujímavá formulácia, často diskutovaná, konajte svoje spasenie. Alebo v inom preklade, pracujte na svojom spasení. Keby sme to vytrhli z kontextu, tak by sme sa mohli mylne domnievať, že svojou nejakou poslušnosťou môžeme niečo pridať k daru spasenia. Áno, Pavol síce Filipských vyzýva k poslušnosti, avšak pripomína im, že je to Boh, kto pôsobí chcenie aj činenie. Dokonca nad našu dobrú vôľu. A preto len v podriadení, len v spojení s ním, v podriadení sa jeho vôli, sa jeho spása pretaví do poslušnosti. Naše spasenie teda nie je výsledkom našej poslušnosti, ale naopak je jej príčina, zdroj a dôvod poslušnosti. Spasenie je ako semeno, ktoré je zasiate do našich srdc a je aj na nás, čo sa z neho v našom živote urodí. Tou úrodou Božieho jednania v nás je poslušná služba a skutky lásky, ktorými chceme a máme oslovať Boha pred ľuďmi aj pred všetkými anielmi. A tak mi dovolte na záver popriať nám všetkým, aby sme sa držali poslušnosti Pána Ježiša a mohli prežívať stálu radosť z dôvery v Neho a poslušnosti Jeho vôli. Pretože poslušnosť súvisí s dôverou, múdrosťou, pokorou, spravodlivosťou, svetosťou, láskou a nič z toho nie je z nás. Želám nám zároveň trpezlivosť so sebou aj s druhými ľuďmi na ceste s ním. Amen.
Ďakujeme milostivému Bohu, že tým, že nás spasí a zachráni, nám dáva úžasný zdroj pre to a motiváciu, aby sme mohli byť potom premieňaní na obraz, ktorý si on sám predstavuje. Ďakujeme aj Borisovi, že si pripravil zaujímavú tému z Božieho slova, týkajúcu sa poslušnosti a samozrejme už podľa témy vieme, že sa to týka každého jedného z nás, nielen tých najmenších. Poďme spoločne osláviť Boha piesňou. Budeme spievať pieseň číslo 134 a o záverečnú modlitbu poprosím brata Urbánka. Takže pieseň číslo 134.
Náš drahý nebeský Otče, chceme ti v Pane Ježišovi ďakovať za to, aký si dobrý a láskavý k svojmu stvoreniu. To, čo sme uvažovali, Pane, je niekedy pre nás ťažké aj uvažovať. A naozaj poslušnosť je v našom svete často vnímaná negatívne kvôli tomu, že bola zneužívaná, vynúcovaná. Že tu boli rôzne totalitné režimy, rôzni diktátori a vládcovia, ktorí si poslušnosť vynucovali pod hrozbou všetkého možného. Ďakujeme ti, Pane, že ty si zdrojom všetkej spravodlivosti, lásky, milosrdenstva aj spasenia a že naša poslušnosť voči tebe je ovocím tohto všetkého a viery a dôvery v teba. Že ty nás nenútiš k tomu, ale si zarmútený, keď nepočúvame, neposlúchame tvoj hlas, lebo vieš, aké to má dôsledky. Pretože človek si často nevedomuje, že byť nezávislý od teba vedie k smrti. Nie preto, že by si to ty chcel, Pane, ale pretože je to prirodzený dôsledok, lebo ty si zdrojom života a bez teba život nie je možný. Ďakujeme, Pane, že na Golgote si nám ukázal aj v celom svojom živote krásu svojho vzťahu k svojmu otcovi a poslušnosti, ktorá bola viditeľná a očarovala a očaruje milióny ľudí aj dnes. Pomôž nám byť, Pane, ti naplno odozdaný v každej chvíli hľadať spojenie s tebou. A keď sa nám aj podarí prerušiť náš vzťah s tebou, prosím, aby si nás znovu hľadal, našiel a odpustil nám tak, ako si zaslúbil. Nech si ty, Pane, oslavený za všetko, čo konáš, aj za príchod, ktorý chystáš, ktorý odstráni aj to blato, od ktorého sa niekedy zamažeme na tomto svete. Ďakujeme ti za to v mene Pána Ježiša. Amen.